Paparo tole chumo linsa naga viewa fana romo jaka sujirten piriada. Fano Romo with attack Jimata Galgal Satila Mawaka Haksati Sadit, Metrobandi Damilama Dimension, Sodomito Coffee, View 824 in Rajakas with Jirta. Amudena Furba Humlam of the Damakazi, Review of Fano Mojakas with Jirtani and Sora Halaket, Wanakam Nodun Jelkam Najal and Nenetum, Chiwana Fedechan.
Attamoltan kabajam tota dagge fatota Kenya odun jimata raf qabnu kuno bulchisa nanno Tigray keset sera kabashisu tar kamfin fudata megat umura mebod hubanna fis mannan hawasa dunya qabu gari tau ministerin danta la Ethiopia harabe sejira dubbi mawajira kana katan ambassador dina mufti tu tawduf ipsakennanini rakko gargar sadalana mafurunis jalqabame rajedu gabasa malleskachu amma finfinne ra erge tujuwe dubbis
Dubima ministeran imala Ethiopia ambassador Dina Mufti har aware ratitu ta odu fipsakennanin torbannen hangatokof mumichi ministera qabe anga ministri imalaf angawoto motumma angatokotti oji diplomasumma hojjechun ko ummatani turan jedan mumichi ministera Abiy Ahmed durata gamta Afrika garejila addaf qamoti kabrof ipsakennanin garein wahat woggotan lamaan darbanolif jijjiram argame danquf yakke dura wajjusaf Motuman, Nano Tigray keessatti at the Tarkam Finfut at a Sera Exisuf Akate Ipsusani, Ambassador Rich Bexisaniru. Itana Mummen Ministeraf, Ministrin Imma Aladam Makamakundanimo, Biota Ulla Africa, Biota Europa Garagara Kesana Nodan, Oji diplomasuma Jetaturan in later Resaniru. Kesuma, Ujin Sera Exisut Umaramera Kajatame, Torbandar Bek Abe, Oji diplomasuma Hojetam, Ambassador Rich Akasetepsan.
Betele Operationu, Basiket Katanaka Gabohala.
Kesuma dulich milkainan ergat umurame boda wamichaf marin bilbila geggefamera asrat hojin hojjetaman ijon dulisun kasarat qoran rawochusa debisani qupsisufi kannen qeira buqan jechun kannen biye kesat qeira buqan istay alat godanan hoji debisu jalqabamusati qamutina gitok malif maritin senne kajadan jiru mari gamalalen bulchin sitigray kan yerofi hundefamejra barbajisayotay Bulchin Sayro Fisana Walin, Marini Gege Fama. Hawasa Civilif Jar Soribia Walin Dubachun Akadanda Amuf, Ojikanake Satagaru, Kamoti Seraf, Ajajamu Didan Walin Mariachun, Kanindanda Amnef, Kaniyadamne, Tau Itimaniru, Jeran. Akambasa Dardina Mufti Jeranit Tojin Diplomasuma Ojatamera Kajaram, Lambiwanangatokon, Oji Sera Exisu Akawal Waran Satelame, Maringe Gesamu Enna Absefamuf, Immisa Imma Biake Sata Unsa Ipsun Ennadanda Amu Jeran. Kesuma jadan ambassador dinan Rwanda, Uganda, Kenya af dawannan Republiki Demokratwa Kongo ke sattegege samanif marin presidento tawalin gege faman kamilkaina qabuture martinu immikun imma keso kan Ethiopia ta usa kanu batanif garu martinu kan isan kasan Europa sta ebilbilanis qamaris kanuti argine dubifne yaddon sani rakkona momati Civilotaf egumsogochuf of egannon akkajiratu kajedu akkasumas sanarratti mal isingargaru kajedu ture jedan kannen sudanitti baqatan biyyatti debisuf motumma sudan walin wali galle jirra kajedan ambassador dinan embassy Ethiopia gamasis ratto jeta jira jedaniru yero diyo keset biyyatti debi ujenne abdan jedani nanno lemi dan ragani fis meshalen gargarsa ergame rajedan jechudan malleskacho amma finfinne ragabasera
Magalam Makaleto anna hum noti federala jala egagal te boda morminu matakau ho gananti PLF ibsun sani gabafamera garu televisioni motumma Ethiopia magala makale keset namoni wabitachu foliga denna sosu anakasumas tataa enna jiran agar sisature kanarat uduboda gabasa kamna. Barattoota eebbifamuuf jiran yuuniversitiiwwan mootummaa shan tamata'an keessa harka caalaatti simachuun ka jalqabame ta'u ministiriin saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa beeksisee jira. Yuuniversitiiwwan kun duraan sababa weerara vaayirasii koroonaan boodan ammoo walitti bu'iinsa bulchisa naannoo Tigraay keessatti torban sadiif gaggeeffameen akka hin banamne ta'ee ture. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Mumichi ministera Sudan Abdallah Hamdok, la kosa misensota kaunsili ababi yumma funde fame, dabaluuf jiru jedhameegama. Kunis miseensota adda warraaqsa Sudaan kan waltaatota ribxe loltootaa of keessaa qabuu fi mootummaa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessetti dabaluuf ta'uun beekameera. Ministeeronni miseensa kaawunsilii kanaa lakkoofsi isaanii 20 gara 26 guddachuuf jira. Ministeeronni haaraan kun maqaan isaanii himamuuf kajiru yoo ta'u, kunis guyyoota muraasa fuullee keenyaa keessatti hojiirra oola jedhameera. Roobii darbe kaartuun keessatti walga'ii gaggeeffame irratti miseensonni paartii waltaatotaa kan mormitu baatilee ce'umsaa itti aanan 39 fi Hamdok muummicha ministeeraa ta'uun akka itti fufaniif walii galanii jiru. Afrikaa kibbaa keessatti weerarri vaayirasii koroonaa irra deebi'ee hammaachuu mala yaaddoo jedhu biyyattiin qabaataa yeroo jirtu kanatti pireezidaantiin biyyattii magaalaalee biyyattii gurguddoo ta'an irratti uggura haaraa labsanii jiru. Biyyooti Afrikaa keessaa weerara dhukkuba koovidiin namoota qabamaniif du'an hedduu kan qabdu Afrikaan kibbaa barana haala hamaa keessa jiraachuu pireezidaantiin biyyattii Ramaafoosaan kamisa kaleessaa galgala haasawaa dhageessisaniin beeksisan. Garuu amma jedhan lammiiwwan biyyattii boqonnaa bonaaf baatii tokkoof turu keessatti of dagachuuf yeroonsaa amma miti jechuun akeekkachiisan. Yeroo nuti boqonnaa baanu vaayirasiin koroonaa boqonnaan fedhu vaayirasichi aara galfis hin fudhatu jedhan. Dhuunfaa keenyattis fayyaa keenya eeggachuu akkasumas kanneen biroofis hin eeggannu taanaan nama baay'eetu dhukkuba vaayirasii koroonaan qabama baay'eetu du'uuf jira jechuun dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif haaraa filataman Joo Baayden lammiiwwan biyyattii guyyoota 100 aguuggi funyaaniif afaanii akka gargaaramaniif gaafachuuf hin jira jechuudhaan kamisa kaleessaa dubbatan. Televiziyoona CNN fi Baayden akka ibsanitti guyyaa jalqabaa kakadhee aangoo qabadhutti uummanni biyyattii guyyaa 100 afaanii funyaansa akka aguugu yookaan maaskii gargaaraman gaafadhaa jedhan. Guyyaa 100 malee bara baraaf miti guyyuma 100 jedhaniiru. Kana gochuun keenya lakkoofsa namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif du'anii akkaan gadi buusaa jedhu. Yuunaayitid Isteets keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamaniif du'anii akkaan dabalaa jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp bulchiisa isaanii kan waggaa 4 xumuruuf yeroon 7 gadii bakka hafetti gaaffileen isaan irratti ka'an dhaga'amaa jiru. Joo Baayden injifachuu isaanii Tiraamp ni fudhatu. Hanga ammaatti hin fudhatiin jiran. Akka aadaa filannoo Yuunaayitid Isteetsitti naamusa qabeessa haala ta'een namni filannoo gaggeeffameen injifatamuusaa fudhatee isa injifateen baga gammaddee jedha. Tiraamp garuu injifatamuu isaanii mallattoo agarsiisu tokkoyyuu hin argisiisiin jiran. Aangawoonni kutaalee Yuunaayitid Isteets Baayden injifachuu yoo labsaniyyuu jechuudha. Tiraamp ammayyuu filannoo kanarratti shiratu hojjetame akka marsaa lammataaf hin filatamneef waan hojjetame jiraa jechuu itti fufanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Maqaleen takka bulchiinsa waraana naannoo Tigraay mootummaa federaalaatiin wal loluu jiru jedhetti uummata hiriir baay'eetiin karaa cufe. Taatullee akka televizyiinii irraa mul'atutti namii gabaa dhaqachaa kaan maqalee barcuma irra tataa'eetiin immoo mul'ata. Bulchiinsi haaraa mootummaan federaalaa naannoo tan bulchuuf filate Tigraayitti nageenyi deebi'uu jira jedha.
Lolli waraana federaalaa kan muummicha ministeera Abiy Ahmadiif humnoota adda bilisummaa uummata Tigraayiif amanamoo ta'an gidduutti gaggeessam sadaasa 4 jalqabe. Quunnamtiin jiraachuu dhabuusaaf sabaayi maaliin dhaqqabuu dhabuun gam lamaan bira haala uumame jedhame mirkaneessuun rakkisaa ta'ee jira. Haa ta'u malee uummanni 45,000 biyya ollaa Sudaanitti baqachuu isaaniif kumaan kanneen lakkaa'aman immoo dhumaniiru jedhame amanama. Tigraay keessatti waggoota dheeraadhaaf deeggarsa uummataa cimaa qabu kan turan hoogganoonni Uwwahaat gara gaarreen naannoo jiranitti baqachuudhaan waraansa ribxe loltummaa kan eegalan fakkaata. Garee Uwwahaat keessaa adda durummaadhaan kan barbaadaman Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabbata oduu Rooyitersiif ergaa barreeffamaa jimaata har'aa erganiin loltoota Eertiraatiin saamichi kan irratti raawwate magaalaan jiraattota 1,500 qabdu Maqalee keessatti hiriirri mormee akka ture ibsan. Loltoonni Eertiraa bakka mara jiru kan jedhan Dabratsiyoon pirezidaanta Isaayyaas Afawarqii diina lamaan isaanii kan ta'e irratti akka duulaniif Abiyyiin deeggaruuf jecha loltoota isaanii gara naannoo daangaatti ergan jechuudhaan irra deebi'uun himatan. Itoophiyaa fi Eertiraan lamaanuu himannaa kana ni haalan. ummati keenya kan magaalaa keessa saamicha isaanii mormaa jira. Booji'amtoota sofarkaa qabna garuu ragaa qabatamaa walitti qabaa jirra ka jedhan kan umriin waggaa 57 qindeessaan quunnamtii raadiyoo Riphee Lolaa Duraaniif Abiyyi waliin mootummaa federaalaa keessa kan turan Dabratsiyoon waa'ee saamicha jedhanis ta'ee loltoonni Eertiraa gamas jiraachuu ragaa tokko iyyuu dhiyeessine. Dubbiimtuu waajjira muummicha ministeeraa Abiy Billaneesi iyyuu ergaan mirkanoofni akkasiif deebiin kennuun qabu jedhan. Ibsa duraan kennan irratti kun haasaa burjaajii garee yakkamtootaati jedhaniiru. Tokkummaa mootummootaaf jaarmolii gargaarsaa rakkoo namoomaa Tigraay keessaa bakka uummati kurna kumaan lakkaa'amu waraansa sana durayyuu gargaarsa midhaan nyaataa eeggatu laalchisee akkaan yaadda'uu ibsan. Jaarmoliin arjooman midhaan nyaataa, boba'aa, daawaaf reeffa lafa ka'an hanqachuu dubbatu. Konkolaattonni gargaarsa fe'atan qophaa'anii jiraachuus ibsaniiru. Bulchiinsa yeroo fi Tigraayitti gaggeessaa olaanaa kan ta'an Muluu Naggaa akka jedhanitti mootummaan magaalaalee Humaraa, Daanshaaf, Maykaadiraa dabalatee naannolee Tigraayif deeggarsa gochaa jiraa jedhan. Kan umriin waggaa 52 barsiisaan duraanii ibsa EBC'f kennaniin amma naannoo sana keessa kan nuti dursa kenninuuf sabatiinsaaf seera bakkatti deebisuudha. Abiy bara 1991 mootummaa abbaa irree kan mangistuu Hayila Maariyaam aangoo gadhiisuu taane mootummaan dhiwwahaatiin hoogganamu kurna sadiif biyyattii bulchaa erga ture booda aangootti ka dhufan waggoota lama dura. Eertiraa waliin waliigaltee araaraa mallatteessuudhaan noobeelii nagaa badhaafaman. Dhiittaa mirga namaaf malaan maltummaa ture irratti tarkaanfii fudhatan. Haa ta'u malee addatti aangawoota Tigraay irratti fuulleffachuun dhiwwahaati irra dhiibbaa kan kaa'e yoo ta'u, Abiy jalqabarra sadarkaa addunyaatti beekannaa isaan argatan hoogganoota mormitootaa hidhuuf amma immoo waraansa Tigraay keessatti fuulleffachuun qormaata keessa bu'e. Dhiwwahaati jaalleensa waraanaa duraaniif michuun siyaasaa isaa naannoo Itoophiyaa kurnaffaa taate Tigraay irratti aangoo dhuunfaa babal'ifate jechuun himata. Abiy himannaa kana haaluudhaan yakkamtoota kanneen aangoo mootummaa federaalaa tuffatantu maaddee waraanaa biyyaa irratti haleellaa raawwatan kanneen kun uummata biyyattii 100 harka 6 qofaa bakka bu'anii fi haqaan ala aangoo hedduu of harkaa qaban ittiin jedhan. Kamisa kaleessaa galgala koongireesii Ameerikaatiin walga'ii marsariitii irratti gaggeeffame irratti namoonni siyaasaa Ameerikaa sabatiinsi dhabamuu biyya michuu Yuunaayitid Isteetsi taateef naannoo gaanfa Afrikaa guutummaa keessaa laalchisee yaaddoo qabaachuu isaanii ibsaniiru. Miseensa mana maree kan ta'an Rippaabilikaantichi Kiris Ismiit akka jedhanitti maqaleen to'atamuu jechuun qabsoo hidhannootu xumurame miti yaadu.
Wal waraansi yeroo dheeraa fudhate kun hedduu nu yaaddesseera jedhan.
Koreenaa jaala Afrikaa damee koongireesii Ameerikaa waan Itoophiyaan keessa jirtuuf ganna lamaan dabarte siin keessa baate keessumattuu waan guyyaa 30 keessatti siin taate jedhan irratti kalee waan jira raga caqasan ogeeyyotaa fi bulchoota akka akkaatu waan Itoophiyaan keessa jirtu jedhan caqase. Akka tan caqasan koongireesmaan Kiris Ismiitii fi koongireeswuman Kaaren Baasitti armaan duratti iyyuu yaada dhiyeessaa ture. Koongireesi Kiris Ismiit nama Niiw Jersii filatama. Kaaren Baas nama Kaaliforniyaa filatama. Jaralachuu iyyuu waan Itoophiyaan duraan keessa jirtuu fi amma keessa jirtullee warra armaan durallee quba qabullee siyaasa Itoophiyaa illee warra akkaatu keessa beeku. Warra muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed illee wal mari'ate. Walaasa illee waan Itoophiyaa gama kaabaatti itti jiran kan mootummaan nagaa eegsisuuf jedhuu fi mootummaan naannoo Tigraay immoo lolnu rabban jedhirratti mata duree walitti bu'iinsi Itoophiyaa hin qabbanoom jedhirratti raga caqasan. Karen Baas akkanetti.
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly the.
Namoota dhugaa ba'an innaa murteessinu baay'ee itti yaanneerra. Dhimmi ijoonsaa dhuga baatota dhaggeeffachuun garuu dhiibbaa lammiiwwan Itoophiyaa biyyoota alaa jiraataniin kan ta'e yeroo tokko tokko dhuga ba'iinsa dhaggeeffachuun nutti ulfaata. Sababaansa innaa nuti kana goonu namoonni kagam tokko akka nuti bakka buunu barbaadu. As mana maree Ameerikaa keessatti immoo kana gochuun hojii keenya miti. Kanaaf deemsi dhuga baatota dhaggeeffachuu kanarraa kun bu'a qabeessa ta'ee akka argitaniif Itoophiyaan nagaaf tokkummaa ishee akka argattu gama gargaaruutiin Ameerikaan qooda gaarii akka qabaattu kan barbaaddu ta'uu akka hubattan abdiin qaba. Kana malees deemsi dhuga ba'iinsa dhaggeeffachuu kuniif murtiin dabarfamu katarkaanfii tokko gara fuula duraatti butu malee ka xumuraa miti.
Akka koongireesmaan Kiris Ismiit jedhetti rakkoon Itoophiyaan keessa jirtu marroo hedduu itti deddeebitu walitti bu'iinsaaf hawaannisa.
Itoophiya is far too important not just for the Ethiopian people but for the entire horn and Africa as a whole.
Itoophiyaan ummata Itoophiyaaf qofatu hin taane guutummaa gaanfa Afrikaafis walumaa galatti biyya baay'ee barbaachistuudha. Bara rakkoof rakkoolee kana injifattummaadhaan ceetee gara fakkeenyummaa hordofuun danda'amutti deebi'uu qabdi.
Akka jedhu koongireesmaan Kiris Ismiitii biyyiitti guddoon tuni nagaa qabaachuun waan akka malee barbaachisaati. Sadaalee lemmaa nama baruullee addis istaandardii ayyaabee fi qopheessu warra waan Itoophiyaan keessa jirtu dhugaba keessa tokkisillee. keessatti waan gana lamaan dabre Itoophiyaa keessatti ta'e jette kaname mirgittidha jette dhugumaanu qaamee walaba qorachuu malette.
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
Hawaasa fiixee gamaaf gamanaa dhaabatee wal mormu keessatti qorannaa walabaaf ifa ta'e geggeessuu kan danda'u qaama tokkummaa mootummootaatiin itti gaafatamnitti kenname dhaabatu qofa jedheen amana. Gurmuu qorannaa tokkummaa mootummootaatiin taayitaan itti kenname ala hawaasni Itoophiyaa addaan qoqqoodame Komishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaaf Jaarmiichi Mirga Dhala Namaa Sadarkaa Addunyaa Amnesty International dabalatee dhaabbata kabiraa kamirrattiyyuu dhimma baay'ee barbaachisaa kan akka geggeessuuf amantaan irraan kaa'atamu.
Loren Pook mana marii Ameerikaatti ogeettii ajaa Afrikaatti waan guyyaa 30 keessatti Itoophiyaa gama kaabaatti jette akka dansa beekuu fi waan akka malee qulqullaa'u malee hedduutti jiraa jette.
On the information blackout. With phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the region, it's very difficult to know what's
going on. Waan odeeffannoo yoo dubbannu lafa bilbilaaf interneetiin cittetti gaazexeessotii naannoo sun seenaniitiin gabaasuu hin dandeenyetti maanta maan ta'uu jiraa jedhanii beekuun akka malee nam dhibdi. Nama gamitti baqate, nama gamitti gargaarsa barbaade jedhanii beekuun guddoo nam dhibdi. Miidiyaan hedduun ammoo nam kum hedduutti lubbuu dhabee jedha. Taatullee odeeffannoon tun mirkanaa miti akka mirkaneeffannuun hin qabnu. Muummeen ministeera Itoophiyaa duula mootummaatiin namni dhagaa ka lubbuu dhabin jiruu jedha. Baqataan ammoo tanaan addi jedha. Ameerikaa daayireektarii sagantaa Instituutii Afrikaa Suuzan Stiingan warra ragaa baheessa tokko isiinleen rakkoo gargaarsa irratti akkana jetti.
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs, humanitarian, human, economic.
Wal dhabe kunin rakkoo namii akka namaatti dandamachuu hin dandeenye rakkoo jireenna rakkoo nyaataatii fi oodi Itoophiyaan naannoo sun keessa qabdu irratti rakkoo guddoo uumuu jirti. Tunan ammoo deemsi jijjiiramaa Itoophiyaan itti jirti irratti gaafii guddoon dhufa. Akka Ameerikaan imaammata naannoo sunitti qabdullee irra deebitee laalti tolcha jette. Dhaabee mirga nama qoratu Freedom House keessallee ogeessi olaanaan Yoosef Baawuzaalleen warri waan Itoophiyaan keessa jirtu mirga dhabiitii fi rakkoo isiin keessa jirtu jedhu irratti ragaba keessa tokko waraan adda jedhaniitiin naannoleen qopheeffatan irratti waan isaan hojjetan akka dansa waan jarii hojjetu akka dansa qorachuu qabanii jedha. Walumattuu iyyuu koreen tun waan Itoophiyaan gana lamaan dabarti keessa baatee fi keessumattuu iyyuu guyyaa 30 dabarti irratti waan hedduu irratti raga caqase akka Hatsiyoon Girmaa gabaafteetti. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa jara artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun shakkanii nama fuulduratti guyyaa lamaa fi naqaashii dhiyeeffachaa ture. Riyaayyuu fudhate Tsahaa Daamtoon nu arge.
Waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqee Qaallitti bakka addaa galaan kondominiyeemii jedhamutti artist Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeefame. Ajjeechaa artist Haacaaluutiin namoonni shakkamanii to'ataman dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jiraachuun ni beekama. Guyyoota lamaan darban roobiif kamisa kaleessaa manni murtii federaalaa Lidataa ramaddii tokkoffaa dhaddacha'e akka dhimmoota heera mootummaaf farra shororkeessummaa ragaalee abbaa langaa dhaggeeffateera jechuun hoogganaan kutaa sabquunnamtii abbaa langee waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sultaan ibsaniiru.
Gidiyaawwan yeeffachamu sabwoch lai mirmaraa sinakkanaawwan nabbara jemmaraa koyyanaw kezabwala.
Ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan namoota yakka kana raawwachuutiin. Shakkaman qorataa turree jirra. Isa booda ragaalee walitti funaannee himata bannee dhimmicha gara mana murtiitti geessine. Manni murtiis himata abbaa langee erga fudhatee falmii jalqabsiisee jira. Himatni baname himatamtoota himatichaa dhaggeeffatan deebii mormii himatichaa dhaggeeffachuuf gaafatan gamlachuu kan dhaggeeffate. Manni murtii himata baname irratti ragaan nama akka dhiyaatuuf ajaja kenne. Guyyaa roobii dheengaddaa fi kamisa kaleessaas dhagootiin abbaa langaa mana murtiitti dhagaamanii jiru. Manni murtiis jecha ragaan kenne qoratee murtee kennuudhaaf gurraan dhala 10 bara 2013tti beellama qabee jira.
Obbo Awwal itti dabaluudhaan oolmaa dhaddacha guyyoota lamaan darbanii irratti himatamtoonnis abukaatuun dhaabbatee fi mormii gaggeessaniiru jechuun haala waliigalaa mana murtiitti ture akkas jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Namoonni dhuunfaa isaaniin yoo abukaatoo dhaabbachuu hin dandeenye haqni akka hin dabneef namootni dandeettii ofirraa ittisuu dhabuun badii dalaganiiru yoo jedhaman haqa waan hin taaneef sirni haqaa akka hin dabneef jecha himatamtootaaf mootummaan abukaatoo dhaabee fi abukaatoon mormaa fi turee jira. Himatamtootni sadii abukaatoo dhaabbachuuf akka humna hin qabne mana murtiitti beeksisanii turan. Haa ta'u malee himatamtuun afraffaa Laamrot jedhamtu abukaatoo dhuunfaa dhaabbachuuf humna akka qabdu dubbattee turte. garu boden rashinis abukatu abbachun dandeenyu waan jetteef abukatuun himatamtoota sadaniif dhaabbachaa ture. Isiifis dhaabbatee rakkoolee abbaa langaa gaaffii qaxxaamuraa gaafachaa ture jira. Oolmaan addachaa guyyoota lameenii ragaa abbaa langee dhaggeeffachuu irratti kan fuulleeffatee ture.
Dhaddacha abbaan alangee ragaatti dhageessifate irratti kan argaman maatii artist Haacaaluu Hundeessaa keessaa obbo Habtaamuu Hundeessaa isaan tokko yoo ta'an haala mana murtiitti ture akkanaan ibsanii.
Jecha ragaa fuudhanii turanii jechi ragaa fuudhanii fuudhaa turaniis dhageenyi irraa dubbii jedhuudha. Irra jireessa immoo yaa'u maatii dhuma jara isaa miidhantu meeshaa awwaalanii bakkee awwaalanii akkatti kaasanii fi akkatti awwaalanii himaa turani. Gurbaan ajjeessa jedhame kun obbolaansaan naa himani akkuma waan jeequmsa ka'ee ture sanaan booda meeshaa poolisii nu jalaa fudhata jenneetu awwaallee kana kana haasa'an. Garuu immoo warri immoo ennaa isaanii akkana goonee jedhanii immoo kan ennaa inni gurbaan ajjeese kun jecha kennuu kan dhageenya immoo jedhanii maatii yaala warra tajjabbiidha deemetu immoo ragaa ba'ee. Isaan immoo waanuma isaan dubbatan waanti jiru kana ture. Maal goona nuti homaa dubbachuu hin dandeenye ragaadha dhageessifachaa turani kanada ilaalle malee waanti ilaalle hin qabu nuti waanta gaafanneet hin qabu.
Dhaddachi ragoota abbaa langee dhaggeeffate jecha ragoota kanneenii qoratee murtee kennuudhaaf guraan dhala 10 bara 2013 beellameera jiran obbo Awwal. Dhimmi namoota yakka ajjeechaa artist Haacaaluutiin shakkamanii himatamanii kan ilaalamaa jiru seera yakkaa bara 1996 bahee keewwata 32 muraa 1 baadhaan akkasumas labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuudhaaf bahe lakkoofsa 11/76 muraa 2012 keewwata 3 muraa 2 bu'uura godhachuun akka ta'es obbo Awwal yaadachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa jaqasuu jirtanii gama kanaan immoo wiixata haga jimaataatti waan ammaantan jaqasuu jirtan kana halkan sa'aata 4 irraalleetti raadoonii FM ahaduu 94.3 irraalleetti irrisanii deebi'anii achirraallee jaqasuu dandeettan. Yuunivarsiitii Adaamaa Maddu Alaabuutii fi Ambootti barattoota baran eebbifaman rakkinni akka akkaatiif barnoota isaanii jidduu hojjete isaan eebbifaman barnoota duraan dhaban irra deebisanii barsiisanitti. Eebbaaf qopheessuu jiran jedhan Muktar Jamaaliin namtu dubbise.
Yeroo baruuf barsiisuu sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan citeetiniin ture bakka buusuudhaaf yaalaatiniin kan jiru ministeeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo waamichi kanaan dura barattootaaf taaseetiniin ture sababa nageennaatiif jedhamee himameen ji'a tokko durallee akka barattoonni bakka turanitti hafaniif irra deebi'eetiniin himamuun isaanii yaadatama. Waamicha dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun kanaan dura ji'a tokkoon dura waamaniitiniin deebi'ee harkaa fashalisaniin barattoota isaa harka caalmaa argachuu isaa kan himu yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa barattoota bara eebbaa marsaa jalqabaatiif simateetiniin ture barumsa isaanii kan bara barnootaa 2012 qisaafame bakka buusuudhaan qormaata xumuraa kennee fi eebbaaf qopheessaatiniin jiraachuu dubbata. Itti gaafatamaan waajjira ittaanaa pireezidaantii dhimma akkaadaamii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa obbo Eliyaas Kabbada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti turtiin barattootaa xuxxuqqii irraa kan bilisa ta'ee fi haala sodaa weerara vaayirasii koroonaa irraallee walaba taasisuudhaan kan ture akka ta'ee dubbatu.
Egaa barumsi hafee gara ji'a tokko walakkaatti kan hafee ture ijoollee keenya kan gashiin ji'a tokko dura ijoollee keenya 1,300 ol ta'an keessaa almost gara persentii 99.96 deebi'anii galaniiru. Isaan kun immoo itti galanii barumsaanii sanbata dabalatee galgala dabalatee guyyaa dabalatee haara gaariiti. Haara haftee hin qabne haala qulqullina qabu. Piroojektis laabiraatooriis hundumtuu haala guutame ijoollee keenya barumsaanii akka xumuran goone guyyaa irraa guyyaa isaan qormaata itti xumuraniidha. Ammaan booda immoo guyyaa eebbaaf yeroo isaa itti qophaa'aniidha.
Keessaawu koovidii akkaataa tatamsa'iin hin raawwanneen akkaataa bakka bultii isaanii bakka nyaata isaanii bakka barumsa isaanii. Haala kamiin wal simsiisuu dandeettan?
Ijoolleen keenya mana rafiitii keessa doormii tokko keessa barataan tokko akka rafu gooneerra. Mana nyaataa fi mana kitaabaa keessatti teessoo minjaala gurguddaa irratti barataan lama qofan akka ta'an gooneerra. Qe'ee keessatti bakka harka dhiqannaa, sanitaayizerii akka guutu, feesmaaskiin akka hundumaaf guutu, daree keessatti barataan 25 akka hin caalle goone. Daree keenya bakka 2-3 qoonnee lakkoofsa barattoota akkas gooneerra barsoota keenya face maskii sanitaayizarii dhiyeessineerra. Haaluma kanaan hedduu barattoota gashinee barumsa eegalle booda mallattoon koovidii tokkollee eegalle keessatti waan hin mul'anneef haala kanaan haala gaariitiin hojii keenya xumurreeni.
Sagantaalee barnootaa garaagaraatiin barattoota 27 olii simateetiniin kanaan dura barsaatiniin turuu kan dubbatu yuunivarsiitiin Amboo ammoo barattoota idilee 18 olii qabu keessaa barattoota waggaa dhumaa yookaan ammoo eebbifamtoota 4,500 ta'an har'a gara mooraatti simataatiniin jiraachuu dubbate. Pireezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti yeroo barattoonni amma seenaatiniin jiran kunniin sagantaa barumsa isaanii xumuran haalli barattoota hafan itti waamamu immoo karoorfamaatiniin deema jedhan.
Barattoota eebbifamoo waamicha dabarsinee jirra. Guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aa galmeerra jiru. Kanaaf guyyaa lamaan kana keessatti barattoonni galmaanii xumuramu jennee tarii rakkoo adda addaatiif warri turanii immoo tarii hamma dafinootti illee dhufan inuma simanna haala jirurraa kan ka'ee jechaadha. Barattoonni eebbifamoon yeroo ji'a lama hin caalle keessatti kan fichisiisnu eebbisiisnu ta'a. Too amajjii gara dhumaa ta'uun ga'iin kan eebbifaman ta'a jechaan amma galani. Warra kaan amma xiqqoo qophii goonee yeroo dheeraa ta'uun fudhatin qophii goonee kan yaamicha dabarsinu ta'a. Guyyaa isaan murteessine garuu yeroo dhuma gabaabaa keessatti waamna isaani.
Keessattuu yeroo turtii isaanii keessatti tatamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuudhaaf hojiin hojjetamaatiin jiru maal fakkaata doktor?
Qophii godhamuu qabu goone irraa fakkeenyaaf amma mana ciisicha isaaniitti kutaa tokko keessatti barataa lamaa aga sadii akka galu goonee mijeessinee jirra. Kutaa barnootaattis akkanuma lakkoofsa ergamee qophoofnee jirra. Manni nyaataallee akkanuma mana kitaabaattis akkaataa isaanitti dubbisan haalli mijatee jira. Bakka adda addaatti immoo akkaataa isaan qulqullina isaaniitti eeggachuu danda'aniif bakka harkatti dhiqatan bakka baay'eetti mijatee jira. Kanaaf kana dabalatee immoo waan fuulaa fi afaanii funyaan uffistu kana face mask kan jedhamu barattootaafis hawaasa yuunivarsiitiifis binnee raabsaa jirra ammallee warra geenyeefis.
Yuunivarsiitiin madda walaa buullee qophiilee wal fakkaataa taasisaatiin jiraachuu dubbata. Barattoota 24 olii sagantaalee garaagaraatiin walumaa galatti yuunivarsiitiin madda walaa buu barsiisaatiin ture keessaa barattoonni 19 ta'an barattoota idileeti. Isaan kanneen keessaa barattoota 2016 ta'an bara eebbaa kanaaf qophaa'anii barumsa isaanii akka xumuran waamichi taasifamuu fi pireezidantii yuunivarsiitii madda walaa buu Dr. Ahmad Khalil VOA'tti himanii jiru.
Warri eebbaa 5-6 seenu, 7 kutaan ni eegala. Sadaasa 5-6 seenu. Achi booda turtii naannoo guyyaa 48 keessatti barumsas xumuranii eebbifamanii bahu. Akka isaan eebbifamanii bahanii warra itaanuuf yaamama. Ministeerri saayinsii barnoota olaanaa qajeelfama baasee jira. Haala yeroo COVID kana keessatti barataa qofaa miti. Seensi hawaasa yuunivarsiitii hundi ittiin bulu. Isuma isaan irratti hundaa'ee bakkoota barataan baay'inaan itti wal gahu seensa irraa jalqabee dabalataanis doormii keessa barataa lamatu gala yeroo tokkotti. Doormii dura namni 6 garu amma gara lamaatti gadi siksine. Kaafteeriyaas akkasuma teebilii tokkorra ka dur namni 4 taa'u amma nama 2 taa'a. Laayibrariis akkasuma kutaan barnootaas maqaa barataatiin kun teessoodhaan oradii murtaa'ee jira. Barataan kun teessoo ofii maleen taa'u kutaa barnootaa irratti. Laayibrariis akkasuma bakka hayyamamuu fi bakka hin hayyamamne. Sirritti mallattoon isitti godhame addaan bahee jira. Dabalataanis qaamota barataa kana tajaajilan balbala irraa jalqabee wardiyaa irraa jalqabee naannoo proktaraa warra jiran naannoo mana nyaataa warra jiran hundi isaaniitu leenjii fudhatanii jiranii. Akkuma seenaniinis barataan amma seenu kanaaf maaskiinis qophaa'ee jira. Kun kennameefi gara barumsa isaanii seenu. Barsiisaanis haaluma kanaan hubannoon uumameefi barataa simanneetiin inni barsiisuuf qophaa'aa jira.
Ministeri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo barumsa bara 2012 qisaafameetiin jedhe keessaahuu kan barattoota bara eebbaa xumuruudhaaf karoora baaseetiin tureen torbaan darbee dhaabbileen barnoota ol aanoo hundumtuu barattoota isaaniitiif waamicha akka dhiheessan labsuun isaanii yaadatama. Adeemsuma kanaan dhaabbileen barnoota ol aanoo hedduun barattoota isaanii kan waamaatiin jiran yoo ta'u akkuma waajjirri ministerichaa yuunivarsiitonni naannoo Tigraay keessa jiran barattoota waamuurraa duubatti harkifachuu malu yaada jedhuun ibseetiin turetti hanga ammaa yuunivarsiitiilee naannoo Tigraay keessaa waamichi barattootaaf dhagahamee jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.